Mlango wa tatu. Basi kulikuwa na vita siku nyingi kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi. Daudi akaendelea akastawi, lakini nyumba ya Sauli ikaendelea kudhoofika. Naye Daudi akazaliwa wana huko Hebroni. Mzaliwa wake wa kwanza alikuwa Amnoni mwana wa Ahinoamu wa Yezreeli, na wa pili wake Danieli wa Abigaili mkewe Nabali wa Karmeli, na watatu Absalomu mwana wa Maaka binti Talmai mfalme wa Geshuri, na wanne Adonia mwana wa Hagithi, na watano Shefatia mwana wa Abitali, na wasita Ithreamu wa Egla mkewe Daudi. Hawa walizaliwa kwa Daudi huko Hebroni. Ikawa wakati vilipokuwako vita kati ya nyumba ya Sauli na nyumba ya Daudi, Abneri akajipatia nguvu nyumbani kwa Sauli. Basi Sauli alikuwa na suria jina lake akiitwa Rispa binti Aya. Ishboshethi akamuuliza Abneri, kwa nini umeingia kwa suria ya babangu? Basi Abneri akakasirika kwa maneno ya Ishboshethi, akasema, je, mimi ni kichwa cha mbwa aliye wa Yuda? Hata leo hivi nawafanyia fadhili nyumba ya Sauli babako na ndugu zake na rafiki zake, nisikutie wewe mkononi mwa Daudi, nawe hata hivyo wanitia hatiani leo kwa mwanamke huyu. Mungu amfanyie Abneri vivyo na kuzidi, nisipomtenda Daudi kama vile Bwana alivyomwapia. Kupitisha ufalme toka nyumba ya Sauli na kukisimamisha kiti cha Daudi juu ya Israeli na juu ya Yuda toka Dani mpaka Beersheba. Wala hakuweza kumjibu Abneri tena, kwa sababu alimwogopa. Basi Abneri akatuma wajumbe kwa Daudi mahali alipokuwapo, akisema, nchi hii ni ya nani? Fanya agano nami, na tazama, mkono wangu utakuwa pamoja nawe, ili kuwaleta Israeli wote kwako. Daudi akasema, vema, nitafanya agano nawe, lakini nina sharti moja nitakalo kwako, nalo ni hili, utaniona uso wangu isipokuwa uniletee Mikali binti Sauli hapo ujapo kuniona uso wangu. Basi Daudi akatuma wajumbe kwa Ishboshethi mwana wa Sauli kusema, nipe mke wangu Mikali niliyemposa kwa govi mia za Wafilisti. Basi Ishboshethi akatuma watu akamnyang'anya Paltieli mwana wa Laishi mumewe mwanamke huyo. Huyo mumewe akafuatana naye akiendelea na kulia, akamfuata mpaka Bahurimu. Ndipo Abneri akamwambia, haya, rudi. Naye akarudi. Basi Abneri akafanya mashauri na wazee wa Israeli, akasema, zamani mlitaka Daudi awamiliki, basi sasa fanyeni hayo, kwa maana Bwana amemtaja Daudi akisema, kwa mkono wa mtumishi wangu Daudi nitawaokoa watu wangu Israeli katika mikono ya Wafilisti na katika mikono ya adui zao wote. Tena Abneri alinena masikioni mwa Benyamini. Kisha Abneri akaenda ili kunena masikioni mwa Daudi huko Hebroni maneno yote yaliyoonekana kuwa mema machoni pa Israeli na machoni pa nyumba yote ya Benyamini. Basi Abneri akamwendea Daudi huko Hebroni na watu 20 pamoja naye. Daudi akamfanyia karamu Abneri na watu wote waliokuwa pamoja naye. Kisha Abneri akamwambia Daudi, nitaondoka niende zangu, nami nitakusanyia bwana wangu mfalme Israeli wote ili wafanye agano nawe, ukamiliki juu ya wote inawatamani roho yako. Basi Daudi akamruhusu Abneri, naye akaenda zake kwa amani. Na tazama, watumishi wa Daudi pamoja na Yoabu walitoka jeshini wakaleta mateka mengi pamoja nao, lakini Abneri hakuwako Hebroni kwa Daudi, maana alikuwa amemruhusu naye amekwisha kwenda zake kwa amani. Hata Yoabu na jeshi lote waliokuwa pamoja naye walipofika, watu wakamwambia Yoabu wakisema, Abneri mwana wa Neri alikuja kwa mfalme, naye amemruhusu, naye amekwenda zake kwa amani. Basi Yoabu akamwendea mfalme akasema, umefanyaje? Tazama, Abneri amekuja kwako, mbona umemruhusu naye amekwisha kwenda zake? Wewe wamjua Abneri, mwana wa Neri, ya kuwa alikuja ili kukudanganya, apate kujua kutoka kwako na kuingia kwako, akajue yote uyatendayo. Naye Yoabu alipotoka kwa Daudi, akapeleka wajumbe kumfuata Abneri, wakamrudisha kutoka kisima cha Sira, lakini Daudi alikuwa hana habari. Basi Abneri alipokuwa amerudi Hebroni, Yoabu akamchukua kando hata katikati ya lango, ili aseme naye kwa faragha. Akampiga mkuki wa tumbo huko, hata akafa, kwa ajili ya damu ya Asaheli ndugu yake. Hata baadaye Daudi aliposikia, akasema, mimi na ufalme wangu hatuna hatia milele mbele za Bwana kwa sababu ya damu ya Abneri mwana wa Neri. Na imwangukie Yoabu kichwani pake na nyumba yote ya baba yake, tena hiyo nyumba ya Yoabu isikose kuwa na mtu mwenye kutoka damu, au aliye na ukoma, au mwenye kutegemea fimbo, au mwenye kuanguka kwa upanga, au mwenye kuhitaji chakula. Basi Yoabu na Abishai nduguye walimua Abneri, kwa sababu yeye alimua ndugu yao Asaheli katika vita huko Gibeoni. Kisha Daudi alimwambia Yoabu na watu wote waliokuwa pamoja naye, rarueni nguo zenu, mkajivike nguo za magunia, mkamlilie Abneri. Naye mfalme Daudi akaifuata jeneza. Wakamzika Abneri katika Hebroni, naye mfalme akapaza sauti yake, akalia kaburini kwa Abneri, nao watu wote wakalia. Ndipo mfalme akamwomboleza Abneri, akasema, ilimpasaje Abneri kufa afavyo mpumbavu? Mikono yako haikufungwa, wala miguu yako haikutiwa pingu. Angukavyo mtu mbele ya wana wa uovu, ndivyo ulivyoanguka. Na watu wote wakaongeza kumlilia. Wakaja na watu wote wamshurutishe Daudi kula chakula, ukalipo bado mchana. Lakini Daudi akaapa, akasema, Mungu anitendee vivyo na kuzidi, nikionja mkate au kingine chochote kabla lichwapo jua. Wakaangalia watu wote, yakawa mema machoni pao, kama yalivyokuwa mema machoni pao yote aliyoyatenda mfalme. Wakajua watu wote na Israeli wote siku ile ya kuwa sinia ya mfalme kwamba auawe Abneri mwana wa Neri. Kisha mfalme akawaambia watumishi wake, hamjui ya kuwa mkuu mmoja, naye ni mtu mkubwa, ameanguka leo katika Israeli? Nami leo nimedhoofika, hata nijapotiwa mafuta niwe mfalme, na watu hao wana wa Seruya ni wagumu kwangu mimi. Bwana amlipe mwovu sawa sawa na uovu wake.